Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, тыңлаушылар. Біз сіздің назеріңізге Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырмыз. Бүгінгі хабарымызда Ильяс пайғамбар туралы сөз болады. Мухадис жазудан 3-ші патшалықлар кітабы 18-ші баптан үзінділер оқылады. Хабарды мен, яғни Абдижали, алып бараман. Біз бенен бірге болыңыз, қадірдан тыңлаушылар. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Бүгін Құдайдың және бір пайғамбары, яғни аспаннан от жаудырған Ильяс туралы сөйлесеміз. Ахаб патшалық құрған заманда халықты жалған дінге табындырды. Сол уақытта Құдайдың жолы менен жүрген бір адам болған. Оның аты Ильяс еді. Бір күні Құдай Ильясты Ахаб патшаға жіберді. Ильяс Ахабқа барып былай деді: «Өзім сыйынып, қызмет ететін мәңгі тірі жаратқан ие, Израильдің Құдайының атынан хақиқат сөзім, ендігі бірнеше жыл бойы мен жауын жаусын деп айтпағанша, елде жауын да жаумайтұғын, шық та түспейтұғын болады». 3-ші патшалықлар кітабы, 17-ші бап, 1-ші аят. Осылайша, Израиль елінде 3,5 жыл бойы жауын жаумады. Бүткіл елді ашлық жайлады. Мухадис жазудың 3-ші патшалық кітабында 18-ші бабында былай делінген: «Елді ашаршылық жайлаған 3-ші жылы жаратқан ие Ильясқа сөзін арнап былай деді: „Бар, Ахаб патшаның алдына барып көрін, өйткені мен елге жауын жіберемін“. Сонда Ильяс Ахабтың алдына көріну үшін кетті. Ахаб Ильясты көре сала оған: „Израильдің басына апат жіберген мен емес пе? Керісінше, сіздің өзіңіз бенен әуладыңыз. Себебі сіздер жаратқан иенің бұйырған уәсиятларынан бас тартып, Баалдың таш бұтларына құлшылық етіп, табынып кеттіңдер. Ал енді менің менен жүзлесу үшін Кармил тауына бүткіл Израиль халқын Изабелдің дастырханынан ауқатланатұғын Баалдың 450 пайғамбарын һәм Ашераның 400 пайғамбарын жинап беріңіз“, деді. Сонда Ахаб бүткіл шығыстағы Израиль бойынша жаршыларын жіберіп, халықты һәм барлық пайғамбарларды Кармил тауына жинады. Ильяс пайғамбар халықтың алдына шығып, оларға былай деді: „Қашанға дейін екі ойлы болып, толқып жүре бермекшісіздер? Егер жаратқан ие Құдай болса, онда оның жолыменен жүріңдер. Ал егер Баал Құдай болса, соның жолыменен жүріңдер“. Бірақ халық пайғамбарға жауап беріп, бір сөзді де айтқан жоқ. Сонда Ильяс халыққа былай деді: „Жаратқан иенің пайғамбарларынан қалған жалғыз өзім ғана. Ал Баалдың пайғамбарлары 450. Бізге өгізді алып келіңдер. Баалдың пайғамбарлары біреуін таңлап алып, шалып бөлшеклесін. Оның көшін отынның үстіне қойсын, бірақ от жандырмасын. Мен екінші өгізді шалып, бөлшеклеп оның көшін оттың үстіне қояйын. Мен де от жандырмаймын. Сонан соң өзлеріңіздің құдайларыңызға дауыслап сыйыныңлар. Ал мен жаратқан иеге дауыслап сыйынайын“. Сонда от жіберіп, жауап берген Құдай хақиқат Құдай. Бүткіл халық бұған «Осы дұрыс», деп жауап берді. Ильяс Балдың пайғамбарларына бұрылып: «Бірінші сіздер өгізлердің біреуін таңлап алып, тайырлаңлар, көп сіздер ғо. Құдайларыңызға сыйынып, оны шақырыңлар, бірақ от жандырмаңлар», деп тапсырды. Сонда олар бір өгізді таңлап алып, шалып, тайырлады. Сонан олар таң азаннан түске шекем Баалға сыйынып: «Уа Баал, бізге жауап бере гөр», деп бақыруы менен болды. Бірақ еш қандай дауыс та шықпады, еш кім жауап та бермеді. Баалдың пайғамбарлары өзлері құрған құрбанлық орнының атрапында секіріп ойнай берді. Түсте Ильяс оларды масқаралап: «Ол хақиқаттан Құдай емес пе? Мүмкін ол терең бір ойға шөміп, яки шөлге шығып, яки жол жүріп кеткен шығар, ямаса ұйқылап атырған шығар. Оны ояту керек шығар», деп мазақлады. Балдың пайғамбарлар қатты бақырып, дәстүрлері бойынша денелерінен қан шыққанша өздерін найза қылышпенен тілкілей берді. Түстен кейін де олар кешкі құрбанлықтың уақытына дейін бақырып, құдайларын шақыруменен болды. Бірақ ешқандай дауыс та шықпады, ешкім де жауап бермеді, кеуіл де аудармады. Сонда Ильяс бүткіл халыққа: «Маған жақынлап келіңдер», деді. Барлық халық оған жақынлап келгенде, ол жаратқан иенің қирап қалған құрбанлық орнын қайтадан тұрғыза бастады. Ильяс 12 тасты алды. Яқыптың 12 ұлынан тараған һәрбір ру үшін бір тастан. бұрында жаратқан ие Яқыпқа сөзін арнап, оның атын Израиль деп өзгерткен еді. Сол 12 тастан пайғамбар жаратқан иенің атына арнап құрбанлық ұсыну орнын салды. Сонан соң оны айналдырып 2 тонна азық сиятығын етіп салмақ азды. Құрбанлық орнының үстіне отынлық ағашларды тақтайлап қойып шықты. Өгізді шалып, бөлшеклеп отынның үстіне қойды. Сонан соң ол адамларға 4 үлкен күжеге су құйып, оны құрбанлықтың һәм отынның үстіне құйыңлар деді. Бұдан соң ол және де құйыңлар деді. Халық екінші рет құйғанда ол үшінші рет құйыңлар деп бұйырды. Олар үшінші рет те құйды. Құйылған су құрбанлық орнының үстінен төменге ағып, оның дөгерегіндегі шұқырды да толтырды. Кешкі құрбанлық уақытында Илияс пайғамбар құрбанлық орнына жақынлап келіп балай деп сыйынды. «Уа жаратқан ие, Ибраимның, Ысқақтың, Яқыптың құдайы, Израильдің құдайы екеніңді, менің сенің қызметшің екенімді һәм ұсының барлығын сенің бұйрығыңа сай істеп атырғанымды бүгін анық білдіре көр. Уа жаратқан ие, жауап бере көр. Мына халық сенің құдай екеніңді һәм олардың жүректерін қайтадан өзіне бұрып атырғаныңды біле алулары үшін маған жауап бере көр». Сонда жаратқан иенің шақмақ сияқлы оты түсіп, ол құрбанлықты, отынды, таслар менен топырақты жаулап өртеп, шұқырдағы суды да құрғатып жіберді. Тұрған халық бұны көргенде жерге жығылып, «Жаратқан ие Құдай, жаратқан ие Құдай» деп бақыра берді. Сонда Илияс оларға, «Баалдың пайғамбарларын ұсылаңлар, ешбірінің қашып құтылуына жол бермеңлер» деп бұйырды. Халық оларды ұслап алғанда, Илияс хаммесін Кишон көліне баслап алып барды. Сол жерде олардың хаммесінің көзін құртты. Илияс Ахапқа, «Ал енді, өрлеп барып тамақ ішіп жеңіз, жақынлап кеатырған даусын естіп тұрыппан» деді. Ахап ауқатлануға кетті. Ал Илияс Кармел тауының төбесіне қарай көтерілді де, жерге дейін иіліп, басын екі дізесінің арасына қойып отырып, жаратқан иеге мінәжат етіп сыйынды. Ол қызметші жігітке жоғары қарай көтеріліп, теңіз тарепке қара, деді. Көтеріліп барып қарап, «Хеш нәрсенің жоқ екенін айтты». Илияс бұннан кейін қызметшісін «Қарап кел» деп, жеті рет жіберді. Жетінші ретте ғана қызметшісі барып келіп, «Қараңыз, теңіз жақтан алақандай ғана бір бұлт көтеріліп кетті», деді. Сонда Илияс, «Бар да, Ахапқа былай де, жауын астында қалып қоймау үшін үйіңізге қайтыңыз», деп тапсырды. Осы аралықта аспан келіп қалған бұлтлардан қап-қара болып, қарайып, қатты самал ұрып, жауын құйып кетті. Бұл әжайып уақиядан Құдайдың ұлылығы менен құдіретін анық көреміз. Бірақ сіз Илияс пайғамбардың Израиль халқына не айтқанын есіңізде сақлауларыңыз керек. Құдайдың пайғамбары Илияс бір күннің ішінде Баалдың жалған пайғамбарларын бүткіл халықтың алдында ашқаралап, жоққа шығарып, израиллар жүректерін жаратқан иеге бұрды. Құдай не үшін Илиястың ибадатына жауап берді? Себебі Илияс Құдайды сүйетұғын, һәм оның сөзіне сенетұғын еді. Құдай не үшін Баал пайғамбарын елестірмеді? Өйткені олар өзін Ибраимға, Ысқаққа һәм Израиль халқына ашқан тірі Құдайға жалбарынбады. Баалдың пайғамбарлары Құдай сөзін пісент етпеді. Өз діни дәстүрлерін қолланды. Олар осы дәстүрлерді қанша қатты ұстанса да, тірі һәм хақиқи Құдайға құрмет етпегенліктен олардың барлық діни ілімлері жарамсыз болды. Олар мына мысалдағы адамлар сияқты болған. 10 адам терең шұқыр қазып, 10 адам оны толтырды. Бірақ шаң көп болғаны менен шұқыр болмады. Осы сияқты Баал пайғамбарлары һәр түрлі жол менен сыйнатығын еді. Олар өз дуалары менен һәм табынулары менен көп бақырысты. Бірақ тірі Құдайдың сөзіне тикарланбағандықтан ұсының һәммесі жарамсыз болған. Шаң көп, бірақ шұқыр жоқ. Ұсылайынша сол ахметлі күні Илияс пайғамбар израилларға мына екеуінің біреуін таңлауын бұйырды. Ибраим, Ысқақ, Яқыптың жаратқан иесін, яки Баалдың мәнісіз діни, шынлықты яки өтірікті, әділдік жолы яки әділсіздік жолын, Құдайдың сенімлі сөзі, яки адам шығарған діни сенімсіз сөзлерін. «Сіз, Илиястың сіздер қашанға дейін тұрақсызланып екі ойда боласызлар» деген сұрауына қалай жауап бересіз? Хақиқи Құдайдың сөзін тыңлайсыз ба? Ямаса, адамлар ойлап тапқан мәнісіз діни дәстүрлерді қолланасыз ба? Мухадис жазуда былай делінген, «Ешкім екі қожаға бірдей қызмет ете алмайды. Себебі ол біреуін жек көріп, екіншісіне ітібарсыз қарайды. Сіздер һәм Құдайға, һәм байлыққа бірдей қызмет ете алмайсызлар. Сіз жаратқан иенің жолыменен мәнісіз діни дәстүрлерді бірдей қолдана алмайсыз». Илиястың мына сөзлері туралы ойланыңыз. Қашанға дейін екі ойлы болып жүре бермекшісіздер? Егер жаратқан ие Құдай болса, онда оның жолы менен жүріңлер. Үсінің менен хабарымызды тамамлаймыз. Дыққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір ием сізге яр болсын.
Сен Тәңірім, көмістен де қасың. Сен Тәңірім, алтыннан да қымбат. Сен Тәңірім, хасылдың хасылы. Сен бағушым, менің құдайым. Сеннен басқа құтқарушым жоқ. Сеннен басқа арманым да жоқ. Сеннен басқа үмітім де жоқ. Сен менің құдайымсың. Сеннен басқа құтқарушым жоқ. Сеннен басқа арманым да жоқ. Сеннен басқа үмітім де жоқ. Сен менің құдайымсың. Сен Тәңірім, күмістен де қасың. Сен Тәңірім, алтыннан да қымбат. Сен Тәңірім, хасылдың хасылы. Сен бағушым, менің құдайым. Сеннен басқа.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.